gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 efir öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen basyşlara alada bildirýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Ashraf Ghaniniň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy münasibetli etmeli çykyşynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğin Metbuat Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paytaxtın yukarı derecede gorulyan yasıl zorluğunun goloyuna düşüptür. Bu tevitte prezidentin köşkü ve daşar yurt devletlerinin ençimesinin ilçihanalar yerleşer. Stanikzai hadisada hiç kimin helak bolmandığını ve yaralanmandığını hemaytti. Hücumun zogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Hücumdan bir näçe minut soň Gani halky eden ýüzlenmesinde Talabanyň paraqçylygy hiç hili meýliniň we niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu çykyş urusdan ejir çekýän ýurtdan halkary güýçleriniň doly çykarylmagynyň arasynda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Halkary güýçlerini Awganystandan öňümizdäki aýyň aýagyna çelini doly çykarmak gözüňinde tutulýar. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Awgan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşygy gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Awganystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we işini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil havaalanının işletimini ele almayı düşünüyoruz.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talabanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve isini üpçün etmek vardaki tikliği ve Amerikanın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgustu çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Taliban'ın barha köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmekine kavat geliyer. Erdoğan ve Amerikanın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hemmaslağıt ettiler. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikleri geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi taýatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Qarabağ tebiti üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklary barha ýitileşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersah regiony bilen Azerbaýjanyň Naksijewan tebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Qorunmak Ministerliğinin maglumatına göre, Ermeni güýçleri dürli kalibrli yaraglar bilen Sadarak etrafının Naksijewan regionundaki Azerbaycanın pozisiyalarını oda çıptırlar. Hadisada bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydilyar. Ermenistanın Qorunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güýçlerinin Serhedin Yersak bölügündäki Ermeni pozisiyalarına karşı oda çandıklarını aydıp, munun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. O gatnaşyklarda bir ermeni eskeri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy yaralandy.